күн, дуслар! Эфирда Күмеш Қыңғырау тапшыруы. Күмеш Қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жерлар, қызық хәлләр белән дә сезне Күмеш Қыңғырау таныштырар. Күмеш Қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Көннәрдә безнең кулыбызга Салават күпере журналының октябрь ае саны килеп керде. Бүген без дә журнал битләрен бергәләп ачып, кызыклы язмалар, башваткычлар һәм башка уен сәхифәләре белән бергәләп танышырбыз. Салават күпере журналының беренче битендә «Мин спортчы» дигән бәйгедә катнашучы дусларыбызның фотолары белән таныша аласыз. Анда Казан шәһәре, Кукмара, Актаныш, Арча, Азнакайда яшәүче дусларыбызның төрле спорт юнәлешендә катнашуларын тасвирлаган фотолары бирелгән. Яш дусларыбыз футбол, авыр атлетика, гимнастика буенча да шөгыльләнәләр икән. Урамда да файдалы физик күнегүләр ясап, сәламәтлекләрен ныгыталар. Без барлык яш спортчыларны котлыйбыз һәм әлеге фото бәйгедә дә җиңүләрен теләп калабыз. Салават күпере журналының бу санында Булат Ибраһимовның «Ялганчы гөмбәләр» дигән мауыктыргыч язмасы басылып чыккан. Гөмбәләр белән дуслашучы урман җәнлекләре дә шактый икән. Әлеге язма бүре белән төлкенең дә гөмбәләр белән дуслашуы белән тәмамлана. Әлеге язманы рәссам Влада Семенова матур рәсемнәр белән бизәгән. Әйдәгез, хәзер ялганчы гөмбәләрне сезгә дә укып ишеттерим әле. Ялганчы гөмбәләр. Кышлары иң матур җырларын гына сайлап җырлый. Агачлары бер-берсенә яшерен серләрен сөйли торган тылсымлы бер урманда гөмбәләр яшәгән. Гади генә гөмбәләр булмаганылар, башкалардан аерылып торган. Бу гөмбәләр бик тә ялганларга яраталар икән. Һәр кич саен якындагы уланлыкка җыелып, алар бер-берсенә гаҗәеп хәлләр турында сөйли торган булганнар. Балы исемле гөмбә малае дусларына алтын күлмәк кигән балыкларның яңгыр астында гармон уйнап, биеп торулары турында сөйләгән. Икенчесе майлы исемлесе. Урманда цирктан качып килгән 6 акробат куянны күрүен әйткән. Гөмбәләрнең маҗаралы хикәятләре бөтен урманга таралган. Бар кышларга һәм җәнлекләргә ишетелгән ди. Бір уақыт гүмбелер янына яуыз бүрі келген. Сіз акробат куянлар турында сөйлейсіз, күнде урман тиресін әйләнеп йөрим, бір де күргәнем юк деген ул. Алар әлегене мындай диләр, икенче аланлыкка киткәннәрдер деген майлы гүмбе куркуыннан ялганлауын сизмише. Бүренең китүе булган, аның артыннан аланлыкка кызгылт сары тунын ялтыратып, төлке килеп җиткән. Сезнең маҗаралы хәлләрегез бөтен дөньяга таралды. Яңгыр астында биюче балыклар турында бөтен урман сөйли, ләкин сездән башка аларны берәүнең дә күргәне юк, дигән телке. Балы исемле гөмбә куркуыннан калтырап төшкән. Ул балыклар яңгырда гына бие бит, дип акланган. Ярар, болытлар куырып килә, яңгыр яуганны көтеп карармын алайсам, дип бурылып киткән төлке. Икенче көнне иртә белән кыйып яңгыр яуган. Яңгыр туктагач гөмбәләр кабат аланлыкка җыелганнар. Шул вакыт алар янына тешләрен ыржайтып бүре килеп чыккан. Сүз ялганчылар аркасында мин бөтен урманны әйләндем. Бер акробат куянда күрмәдем. Шул кадәр тамагым ачты. Хәзер сезнең үзегезне ашарга туры киләчәк, дигән ул. Гөмбәләр ни әйтергә дә белмичә аптырап калганнар. Әле җитмәсә, аланда яңгырдан чыланып беткән төлке дә пайда булган. Ах, сез ялганчы гөмбәләр! Сезнең аркагызда көне буе яңгыр астында басып тордым. Бер нинди гармон уйнаучы һәм биюче балыклар күрмәдем. Балык урынына сезне ашыйм хәзер, дип янаган ул гөмбәләргә. Гөмбәләр куркып күзләрен йомганнар. Шул вакыт кайдадыр биектә ухылдаучы куркыныч тавышы ишетелгән. Бүре белән төлке куркып урман ичинә кирип югалган. Ә аланга киң канатларын гырур җәеп, зирәк ябалак килеп кунган. Исәнмесез, дигән ул. Сездә әкиятләр сөйлиләр дип беләм. Берәрсен миңа да сөйләгез әле, дигән ул. Гөмбәләр моңсу гына үзләренең әкиятләре, ялганнары аркасында бәләгә юлыкканнары, бәләгә юлыкканнарын сөйләгәннәр. Беләсезме? Дигән ябала гөмбәләргә. Шын барлык һәм дөреслек кайбер вакытта уйдырмалардан кызыклырак та була. Гөмбәләр башта ябалакның сүзләренә ышанмаган. Аларның бер тапкыр да шын хәлне сөйләп караганнары булмаган. Шулай да ябалак сырагач тырышып карарга булганнар. Гөмбәләр иртә белән кояш йылмаюы, җилләрнең ширәмнәренә сыйпап уятулары, тиеннәрнең бер агачтан икенче агачка сикереп шикләвек җыеп йөрүләре турында сөйләгәннәр. Ябалак киткәч тә һәр вакыт дөресен генә сөйләргә сүз куешканнар. Урманда чәчәк ташларының ашылуы, яңгыр тамчыларының инишләргә тегәрәп төшүләре, йылдызларның караңгы төнне яктыртып, юлчыларга юл күрсәтүләре турында хикәяләр бөтен урманга таралган. Бүре белән төлке дә гөмбәләргә булган ашуларын онытып, һәр кич саен аланга хикәяләр тыңларга килә башлаганнар. Урман да шул көннәрдән тагын да яктырган. Ихлас, шат көлүләр белән тулган ди. Менә шулай матур тәмамлана ялганчы гөмбәләр турындагы язма. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Журналга күзәтүебезне җырдан соң дәвам итәрбез. Савод Күпре журналының октябрь айы санында ябыштырғыш наклейкалар белән эшләү өчен төрле биремнәр башваткычларда бирелгән. Алар да сезне мауыктырыр дип ышанабыз. Журналның бу санында сез Ихлас мультимедия мәктәбендә күңелле әлифба дәресенең дәвамы белән таныша аласыз. Аның бу саны Ш хәрефенә багышлана. Ондагы биремнәрне дә яхшылап үзләштерерсез дигән теләктә калабыз. Бүген без барыбыз да телевизор карарга яратабыз. Телевизор сүрәтне һәм тавышны экранда күрсәтә торган техника. Аның атамасы ерактагыны күрсәтүче дигәнне аңлата. Телевизорның сыры аның экранында. Ул катлы-катлы. Иң эчтә яктылык бирә торган яктырткыч тора. Аннан чыккан яктылык нурлары төсле катлам аша үтеп, кирәкле төсләрне генә яктырта. Ә төсләрне сайларга фильтрлар арасындагы сыяк кристаллар ярдәм итә. Телевизорның төсле катламында бары тик 3 төс бар. Алар кызыл, яшел һәм зәңгәр. Алардан теләсә кайсы төсне ясап була. Телевизорның төзелешен тулырак беләсегез килсә, Салават күперенең 6-нчы битендә таныша аласыз. Табигать баласы дигән бәйгедә без Казан шәһәренең 67-нче бакчасына йөрүче Рамазан Акшов ише белән танышабыз. Ул нарат күркәләре, агач ботаклары, миләш, мүк яфраклары белән убырлы карчык ясарга өйрәтә. Аңа тәрбияче апалары Светлана Фәретдинова һәм Айназ Низамиева ярдәм иткән. Журналдан карап, сез аны үзегездә ясарга өйрәнә аласыз. Бәйгедә катнашырга теләсәгез, тулырак журналда бирелгән QR-кодка кереп белешегез. Салават Күпре журналының октябрь айы санында сез Башмакчы һәм Гномнар дигән Идел буе алманнары әкияте белән танышаласыз. Аны матур рәсемнәр белән рәссам Фәридә Ризаева бизәгән, Гөлнара Хайдарова татарчага тәрҗемә иткән. Башмакчы һәм Гномнар исемле әлеге әкиятне мин сезгә дә укып ишеттерим әле. Башмакчы һәм Гномнар. Идел буе алманнары әкияте. Яшәгән ди, булган ди, бик ярлы бер башмакчы. Ул соңгы акчасына күн кисәге алган, шуннан бер пар башмак тикмәкче булган. Күннән кирәкле өлгеләр кискән дә, җиһазларын өстәлдә калдырып, йокларга яткан. Иртән торып өстәле янына килсә, анда өр-яңа башмаклар тора ди. Башмакчы гаҗәпләнеп аларга карап торганда, остаханәгә сатып алучы килгән. Ул башмакларны бик ышаткан һәм шундук сатып та алган. Хәзер инде башмакчы 4 пар башмакка җитәрлек күн сатып алган. Аларның өлгеләрен ясап, күнне кискән дә, барысын да өстәлдә калдырып, йокларга яткан. Иртән тигем дип өстәл янына килсә, башмаклар инде әзер ди. Бу хәл көн саен кабатланган. Кишин башмакчы күнне өстәлдә калдырган, иртән анда әзер башмаклар тапкан. Башмакчының эше чәчәк аткан. Бер юлы башмакчы хатынына: "Ярдәмчеләремнең кем икәнлеген бик беләсем килә. Әйдә, төнлә йокламыйча аларны сагылап торыйк әле" дигән. Кишин алар шәм яндырып, аны өстәлгә куйганнар да үзләре шкаф ишенә кирип качканнар. Сәгать 12-ні суққаш, тәрәзе ашылған да, оннан 2 кішкенегілі гном секіріп кірген. Олар үш түбінегіне сыярлық, кейімлері бік оз хәм сәлеме екен. Гномнар башмақшының іш істәліне отырғаннар да, күн білән ішлерге кірішкенлер. Біраздан бір пар башмақ әзірді болған. Бар ішлерін ішлеп бітіргеш, гномнар бар жиһазларыны пұқта етіп жиып қойғаннар. Оннары шәмні үріп сөндіріп, терезеден урамга сикергәннәр. Башмакчы белән хатыны шкаф ишеннән чыкканнар. Ирем, бу нәниләр безне байыттылар бит дигән хатыны башмакчыга. Ә үзләренең җылы киемнәре дә юк. Идә мин аларга курткалар, ыштаннар һәм эшләпәләр тигәм, ә син уңайлы башмаклар яса. Шулай иткәннәр дә. нени киимлерни һәм башмакларны өстәлгә куйганнар да, үзләре шкафка кирип күзәтергә тотынганнар. 12 тулуга тәрәзәдән тагын гынонлар сикереп кергән. Яңа киимләрне күргәч, төнге кунаклар бик сөенгәннәр. Киимләрне киеп, рәхәтләнеп бийгәннәр, әйлән-бәйлән уйнаганнар. Аннары шәмне ирип сүндереп, тәрәзәдән чыгып киткәннәр. Бу төннән соң гномнар башмакчының өенә башка килмәгәннәр. Шулай да башмакчы моңа бик борчылмаган. Гномнарның эшләгәнен күзәтеп, ул башмак ясау сиренә күптән төшенгән һәм үзе дә тирә-яктагы иң оста башмакчыга әйләнгән инде. Салават Күпре журналының октябрь ае санында «Яраткан ғайләм» дигән рәсемнәр бәйгесе дәвам итә. Анда сез Казан, Кукмарада яшәүче дусларыбызның «Минем ғайләм» конкурсына килгән рәсемнәр белән таныша аласыз. Салават Күпре журналының октябрь ае санында без сөйләп өлгермәгән тагын бик күп кызыклы язмалар, биремнәр дә калды әле. Алар белән сез журнал битләрен ачып, үзегез танышырсыз дигән теләктә калабыз. Ә без журналны әзерләүчеләргә һәм рәсемнәре, фотолары белән катнашкан дусларыбызга рәхмәтебезне җиткереп, Салават Күпре журналының октябрь ае санына күзәтүебезне журналның тышлыгында басылып чыккан «Гөмбәләр биюе» дигән җыр белән тәмамлыйк. Тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Аны алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!